Nou ja, hier is ons weer. Hierdie tyd op 'n Sondagmiddag beteken dit ons gesels saam wat ons stap saam deur die Bybel, saam met ons toerleier oom Soen Sewester. Oom Soen, ons het verlede week al, het jy gesprek gevoer oor kritiek en hoe Job kritiek van sy sogenaamde vriende gekry het op, ek wil amper sê, godelose maniere. Maar hoe dit ook al sê, en toe het jy begin praat oor hoe een mens kritiek moet hanteer en wat hy ou moet doen, maar dit is ook iets wat ons, dit gaan nie net oor hoe ons kritiek hanteer moet hanteer nie, maar ook baie mooi oor hy ou moet dink, hoe jy moet dink, oor hoe jy kritiek uitspreek nie.
Nee, ek sê, daar is baie levenslesse hier in die hele gedeelte hier, jy weet, waar so ver vooral tot die stryd toegetreed, is maar net weer vir ons een lering hoe om dit nie te doen nie. Maar in hulle oë was hulle natuurlijk reg. Kyk, is makkelijk, ek het vir die hele keer gesê, jy weet, to criticize, jy weet, jy hoef nie vreselike size te hê, to criticize.
Yeah.
Ek het ook gesê, as een olifant in een put val, dan sien ek tot die paraskats om hom te skop. Nou hier lê Job, hy is een reus van een mens, van statuur, en nou kom hierdie paraikies en hulle kwaakie om en hulle skop homself, jy weet. Nou, ek wil hem weer, ek wil net vanaf vir u Job 12 vers 13 en 15 lees. Daar sê Job, by hom is wysheid en mag, hy het raad en verstand. Kyk, hy breek af en daar word nie opgebou nie, hy sluit een man as gevangene op en daar word nie oopgemaak nie. Kyk, hy hou die waters terug en hulle verdroog, ook laat hy hulle los en hulle keer die aarde om. Nou, jy moet het maar in die boodskap Bybel ook lees. Wie van julle het die lewenswysheid om te verstaan hoe een mens die spel van die lewe sinvol en reg moet lees? Later het wys deur die manier waarop hy hom gedra, nederig en op sy plek, moet hy doen wat God wil hê 'n mens moet doen om sinvol te wees. Nou, dit is nou 'n gesprek vir 'n ander dag. Maar wie die psalmis sê, God doen alles wat hom behaag. Job se vriende moes leer, al ons dae is in God se hand. God is soewerein. Alles van ons lewe is in sy hand, selfs ons swaar kry is in God se hand. Onthou, swaar kry is dikwels 'n loutering. Ons is gelouter soos goud in vuur gelouter word. Job sê, hy besef, hy word getoets. Nou, as God het deur sluit, maak niemand dit oop nie, en as God het deur oopmaak, gaan niemand dit toetlap nie. As God ellende stuur, sal jy dit nie eers kan omseil nie. God is die soewereine, en terwyl hy in jou en in my lewe werk, is dit mysterieus, en dit is onvoorspelbaar. Meeste van ons weet wat in Jesaja 55 staan, dit is net 'n kwestie van, ons moet dit maar op die tafels van ons harte skryf. Want my gedagtes is nie julle gedagtes nie, en julle wee is nie my wee nie, spreek die Here, want soos die hemel hoër is as die aarde, soos my wee hoër as julle wee, en my gedagtes as julle gedagtes. Jy weet, in 'n ander plek sê Jesaja, jy weet, hoe kan 'n stuk klei vir die pottebakker vra, wat maak jy nou? Doen slegs jy wil, Heer, jy met my, jy pottebakker met my, die klei, en dan weet jy, as jy die toets deurstaan het, dan sal jy verseker 'n voorwerp tot eer wees, sê Paulus. Nou, dis bo ons begrip, en dit is, ek wil amper sê, altyd ondeurgrondelik waar, jy weet, toe die apostel Paulus hierdie woorde neergepen het, wil ek amper sê, kry die gedagte, hy was in 'n verrukking van sinne. Dit klink nou snaaks, maar ek lees vir u Romeine 11 vanaf vers 33. O diepte van die rijkdom en wijsheid en kennis van God, hoe ondeurgrondelijk is sy oordele, en hoe onnaspeurlijk sy wee, want wie het die gedachte van die Heere geken, of wie was sy raadsman gewees, of wie het eers iets aan hom gegee, dat hy hom vergeld moet word, of beloon moet word, want uit hom, en deur hom, en tot hom, is alle dinge. Syne is die heerlijkheid, tot in ewigheid. Amen. En hy woord amen beteken, dit sal so wees. Tot in alle ewigheid sal dit so wees. Nou, God is in beheer van ons lotgevalle, van alle mense, die slimstes, die machtigstes op aarde, selfs oor Job en sy vriende. Daar is tye wanneer God beproevings oor ons lewe stuur, en dis alles hy, vriende, dis God wat het toelaat. Lees maar Job 12 van vers 16 tot 25, dis nou een redelike lang gedeelte, maar ek wil hê jy moet dit maar self lees. Job 12 van vers 16 tot vers 25. Nou as God elende stuur oor een individu, of oor een gesin, of oor een volk, al het jy die beste weermag, of die beste kennis, as een volk nou, of die beste technologie, gaan jy hierdie elende wat die Heere oor jou pad stuur, nie ontglip nie. Daarom wil ek weer sê, kritiek, moet jy ontsyfer, jy moet het bestudeer met die Bybel as toelichting, as een mikroskoop. Is dit van die Here? Of is dit nou sommer net die duivel? Praat openlik met jou kritici. Jy weet gewoonlik as hulle te bang om openlik met jou te praat. Hulle sal jou altyd so met een ompad kritiseer. En ek het al gesê, wie, as hulle jou wil kritiseer, dan kom hulle altyd met hierdie ding, die Heere het vir my gesê. Nou ek sê dadelijk vir hulle, hoor jy, die Heere is kinder nie. As die Heere iets vir my wil sê, sal hy dit vir my sê. Kom sê liever vir my, jy is in die oortuiging, of jy voel so, of, jy weet soos hy ook al gesê, ja maar ek wil nou vandag met jou baie regheid wees, of ek wil vir jou die waarheid met jou praat. Nou sê ek maar, jy het tevore nie die waarheid gepraat. Jy gelieg die vorige keer. Nou as jy daar die reacties probeer binnenhou, as jy weet moet reageer, want jy weet soms, hoorie, ek sal moet reageer, dan bou daar een verzet in jou op, en hier binnen in jou broei dit, en dit broei, en broei, en dit vreet jou emoties op, en dit vreet jou emotionele kracht op. Ons moet openhartig en eerlik en oop met ons kritisie wees. Jy weet, dit is my altyd komies as jy weet, of jy kry dit nou met een ompad, hierdie ouwe dit en dit en dat van jou gesê. Nou ek het aan die begin, het ek, as ek een ding hoor, dan ry ek na die mense toe, dan wil ek hoor, wat is jou story? Nou ek onthou, een ou predikant, hou dominee Lou Pienaar, hy was een verskrikkelike uitgesproke mens. Nou as hy een story hoor, dan sê hy, hoor die klim, 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 klim. Ja, maar Marius het so gesê, en sê hy, klim net, ons ry na Marius toe. Dan kom ons by Marius, en sê hy, nee, maar Marius het so gesê. Jy weet, en dan sê hy, nee, maar klim. Jy weet, hy sê narend, een vol kar mense. Hy sê, en toe een aand, toe ry in Pretoria, en hy draai daar by straat in, en hy sien, nou ons weet, is Kinderstraat, maar hy lees het toe Skinderstraat. Hy sê, net daar omgedraai, en al hierdie mense gaan aflui.
Waar, in Skinderstraat?
Nee, hulle maar weer by die huisje kan aflui. Dis altyd Skinderstories, man, en jy weet, dan wil niemand pa staan vir hierdie ding, nie. Maar as jy dit nou rarig openhartig moet, jy met die ou praat, eerlik en openhartig, maar Job, jy weet, hy was ook nie op sy mond geval nie, hy het hulle regheid geantwoord, daar in Job 13 vers 1, ons vorder met die boek, jy moet net moed hou, daar gaan later een draai kom, en dan gaan ons een wonderlijke lig inbeweeg, maar in hoofdstuk 13, kyk, alles het my oog gesien, my oor gehoor, en opgemerk, wat jylle weet, weet ek ook, Ek staan nie vir julle terug nie, maar ek sal met die Almagtige spreek, en ek verlang om te pleit by God. Hoor jy, ek gaan nie na julle luister. Ek sal met die Here praat oor hierdie saak, ek is jammer. Lees nou maar verder Job 13, lees het in meer as een vertaling, het is altyd kostbaar. Maar hy sê eindelijk vir hulle, hoor jy, julle is regte kwaksalvers. Julle het nie die regte diagnose gedoen nie, daarom skryf julle die verkeerde medisyne voor, en omdat julle diagnose so pathetis is, help dit my niks om uit hierdie ellende te kom wat julle vir my so voorgehou het nie. Nou, omdat julle diagnose verkeerd is, is julle voorskrif, die medisyne, ook dodelik gevaarlik. En nou sê Job reguit vir hulle, man, bly asseblief net stil. Nou, ons het 'n goeie Afrikaanse uitdrukking, hou jou bek, of sit 'n hek voor jou bek, sê die een predikant die by ons. Julle dink, julle verteenwoordig God, maar julle is totaal te onwaardig. Julle dink, julle verstaan God. Julle is leë harte en leë koppe. Julle skryf medisyne voor. As julle dit self sou drink, val julle dood neer. Julle deel eksamen vraestelle uit, maar julle sal julle eie eksamen dop. Dis wat hy hier sê in my eie woorde opgesom. Nou as ons nou kyk, ek gaan net een vers, Job 13 vers 12, waar hy sê, julle kernspreek is spreke van as. Julle skanse word skanse van klei. Hy vergelyk hulle berading nou met as en met klei. Dit beteken dus nutteloos. Om voortdurend ongevraagde, onregverdige kritiek te kry, moet daar net 'n dag aanbreek waar jy gaan vaskop en weier om langer mense se slaan sak te wees. Dit is ongelukkig so, en of het nou reg klink of nie, ek het dit bietjie laat in my lewe geleer. Man, jy het ook mos daarom 'n sê in hierdie saak. Hulle kan nie net hier 'n emmer vuil water op jou kop kom uitgooi nie. Hoe jy dan jou kritisie antwoord, is belangrik, vriende. Jy praat reguit, jy praat duidelik, jy praat openlik, en dan moet jy vir hulle reguit sê, hoe voel kritiek? Jy weet, hulle het gesê, kritiek is soos om vir 'n lamppaal te vra, wat dink jy van honde? Nou, ons moet amper daai ervaring hê, jy weet, kyk, Dani Kruiven het dit ook gesê, hulle sê, jy is een van die hoogste bome, toe sê, ja, maar, jy weet, hierdie hoë bome lok al die honde, jy weet, om hulle besigheid daar te kom doen. Toets kritiek aan Godse woord, en jy gaan agterkom, man, dis sommer afguns of dis kinderstories. Dan die uiteinde moet wees, God moet hierdeur verheerlik word. Wanneer ons kritiseer, is daar 'n tendens of 'n ingesteldheid, ek probeer om my kritisie, nou kom ons sê, te please. Wat is 'n goeie Engelse woord daarvoor?
Om hulle tevrede te stel.
Ja, om hulle tevrede te hou. Maar hoor, jy kan nie allemaal tevrede hou nie. Kyk, die Here Jesus het dit nie eers probeer nie. Jy weet, ons wil eerder mense behaars wees as God behaars. Ons moet God behaag en nie mense nie. Mense kan sê net wat hulle wil lees. Job 13 vanaf vers 13 tot 19. Nou, Job is versigtig besig om God te behaag. Dit is sy soeke in sy pyn. So far Bildad Elifas is nie die heilige goddelike drie-eenheid nie. Hy besef dit. God is die drie-eenheid, nie hulle nie. Gaan my nie langer aan hulle steer nie. En nou begeer Job duidelik om sy saak en sy situasie met God uit te praat, en nie met mense nie. Daarom pleit hy by die Here, Here, kom ons praat oor, ons praat hierdie saak uit. Nou, dit is vir my die verskriklike tergende situasie, senie tergend wil ek sê, dat in hierdie hele proces bly die Here nog stil. Die Here gaan eers later praat, en dan gaan ons sinvol hoor, wat is daar, wat agter die skerms gebeur. Nou, hy sê, Job sê in een stadium, daar in Job 13 vers 15, al wil God my doodmaak, ek hoop op hom. Dis een geweldige uitspraak, Job 13 vers 15, wat sê jou Bybel?
Als hy God my doodmaak, ek kan nie wag nie, ek moet my saak vir hom stel.
Ja, hy sê wel, ek is bereid, die Here, ek gaan my nie self doodmaak nie, maar as hy my doodmaak, ek weet ek moet voor die rechterstoel staan, dan sal ek my saak stel. Maar nou, jy weet, my vertroue is in God en nie in my genadeloose kritisie nie. In plaas van om met sy vriende te sit en te argumenteer, begeer hy om eerder deur God ondervra te word. Waarom, Here? Jy weet, as jy God behaag, dan traak het jou nie wat mense mishaag nie. Ek wil God behaag. Nou, George Whitefield, hy was een van die krachtigste predikers, wat seker ooit geleef het. Ek praat nou van Nieuwe Testamenties, nou, daar in die 18de eeuw. Hy het geweldige suksesse gehad, maar hy en John Wesley het nie helemaal oog tot oog gesien nie, leerstellig. Jy weet, Wesley het geglo, jy kan weer verlore raak, en George Whitefield het het hand in tand beveg uit die woord van die Here uit. Maar hy het mekaar so sleg gesê later, is nogal een tragedie in die vroeg-christelike kerk, of die, kom ons sê, die 18de eeuwse kerk. En hy het mekaar sleg gesê, jong, maar in een stadium met George Whitefield gesê, kyk, ek gaan nie probeer om my saak langer te verdedig nie, God is my regter. En toe het hulle op sy grafsteen geskryf, die regterstoel sal eendag wys, wie was George Whitefield. Hy het die saak aan die Here oorgegee. Hy het nie vir roem of eer gepreek nie, hy het God se saak in gedagte gehad, en hy het geweier om homself teenoor mense te verdedig. Hy het gesê, ek weet, ek gaan voor Jesus' regterstoel verskyn, en daar sal ons die saak uitpraat. En weet jy, as ek hieroor dink, dan dink ek aan 1 Korintiërs 4 vers 5, waar die Here baie duidelik vir ons sê, hoor jy, ons moet nie voor die tyd oordeel, voordat die Here gekom het nie. Dit is vir my belangrik, ek lees het vir u. 1 Korintiërs 4 vers 5, daarom moet julle nie voor die tyd oordeel, voordat die Here kom nie, wat die verborge dinge van die duisternis in die lig sal bring, en die bedoelinge van die harte openbaar sal maak, dan sal elkeen van God lof ontvang. Die Here gaan nie daar vir ons, jy was verkeerd en sies vir jou of so nie. Die Here weet in watter gesindheid het ons dinge gedoen en gesê.
En teen watter agtergrond.
Ja.
En met watter kennis en inligting, ja.
En nou is die groot ding, jy weet in daardie dag gaan die Here nie kyk na resultate soseer nie. Hy gaan kyk na jou hartsgesindheid. Wat was jou hartsgesindheid? Ons moet soek om God te behaag, om lof van God te ontvang. Die ou storiekie is maar een simpel storiekie, maar dit was in een jong seun, hy was een violist. Hy het net ontdek, hy is natuurlijk, een natural, as het kom by viool te bespeel. Kyk, dit is vir my een wonderlijke instrument, ek weet van hom niks, maar dit is wonderlijke muziek. En daar was een jong seun, hy was een frats, en sy pa skryf hom toe in by een destijdse vioolmeester. En toe het die groot aand aangebreek. Nou, jy weet, hierdie mense wat sulke groot, kom ons sê maar, groot orkeste afrig. Kyk, hy kan vir jou precies sê, die viool, sy snaar was nie recht nie, of hierdie basgitaar was te bas, of wat ook al, ek is te dom om die goed. Maar hierdie oukie, die aand, het hulle nou hier, ek dink hy moes toe in een stadium ook een solo lewer. En hy staan, dit was nogal in die Carnegie auditorium, die saal was vol gepak, en mense het opgestaan na hierdie ookie, en hulle het geskree, enkor, ons wil nog hoor, en toe alles nou verby is, toe staan hierdie jong tienerseun daar achter die gordijn, sigbaar, baie hartseer, en baie afgehaal, en hulle vraag van, hoor jy nou, wat is die fout? Toe wys hy na 'n man wat heel voor in die ry gesit het. En hy huil en hy sê, daai man het nie eenmaal hande geklap nie. Hy het ook nie opgestaan nie. Toe sê hulle nou, wat bekommer jy jou oor? Kyk na die duisende mense wat opgestaan het en hande geklap het en gesê het, ons wil nog hoor. Toe sê nee, daai man, maak vir my saak, want dis my leermeester. Hy was nie tevrede nie. Nou, jy weet, dit is vir my, ek glo nie God sal met ons so streng wees nie, maar die Heere sal ons vaste ou pogingkies. Die Heere sê, man, tot die beker koue water gaan nie by hom verby nie. So ons kan maar vasbyt en glo, jy weet, dit is ongelukkig in ons dag, vir al mense wat wil wetties leef, jy is so prestasie gedrewe, jy weet, jy glo die heel tyd, jy moet by die Heere iets verdien, jy, ons kan niks by hom verdien, Jesus het vir ons alles verdien, en dan wil ek ook sê, Christenskap, vriende, is nie 'n doel nie, ek hoef nie te beklei en te stry en te stoei, om Godse welbehaag oor my lewe te kry nie, ek hou nie van die woord godsdienst nie, want daar is heidense godsdienste ook, but Christianity, die christelike aanbidding, is nie 'n prestasie nie, iets om te bereik nie, dis 'n verhouding. Ek moet my verhouding met die Here reg hou. Dis die Alfa en die Omega, dis die begin en die einde. Vriende, as die Here nie tevrede is nie, sal hy dit vir my in my hart sê, deur die Heilige Gees. Daarom, liewe kind van God, dit moet ons gesindheid wees. Ons moet God behaag, ons leermeester en nie die skare nie. Is hy tevrede? Jy weet, daar is een kom maar nou in my hart op, jy weet, hoe moet ek gaan met leë hande, moet ek so my God ontmoet? Maar dan wil ek ook sê, dit klink so hard en rigied. Onthou net, hy verstaan, vriende, behaag die Here, selfs, al het die kritisie wat oor jou te sê, te tel by die Here nie 'n punt nie. En dan doen eerlike hartsonderzoek. Kyk eerlik diep in jou eie hart, of die wat jou kritiseer, nie dalk van jou waar is nie. Ek lees vir u Job 13 vanaf vers 20, dis 'n kort gedeelte, daarom gaan ek waag om het vinnig vir u te lees, jy moet maar weer sê, lees het uit verskeie vertalings, dit bring altyd nuwe lig. Job 13 lees ek vir u vanaf vers 20. Hy sê, moet my net twee dinge nie aandoen nie, dan sal het vir my u aangezig nie verberg nie. Trek u hand weg van my af en laat die skrik vir u my nie beangstig nie. Here, ek wil nie so bang word vir u, dat ek beangstig is nie. Hoeveel is my ongeregtighede en sonde? Maak my, my oortredinge en my sonde bekend. Here, as ek net weet. Maar die Here is besig met 'n proefneming, en hy los hom, en die Here sê niks. In elk geval, nou sê ek ook weer, Here, wys my waar sonde in my lewe is. Wys my wat ek moet doen om te verander. Waarom moet ek God vra om my my sonde uit te wys? Omdat, jy weet, Jeremia 17 vers 9 sê, bedrieglik is die hart van die mens bo alle dinge. Ja, wie kan dit ken? Net een persoon, God. Hy weet dat my hart is bedrieglik en as ek nie waak nie, gaan ek my deur my hart aan my neus laat rondlei. Dis moeilik, vriende, om jou hart te ken. Net die Heilige Gees van God kan dit oortuig. Ons sê baie maklik, die Here ken my hart. Ons weet dit, vriende. Maar wat broei daar aan jou hart? Wat weet jy en wat weet God wat ander dalk nie weet nie? Here, as dit waar is wat so ver sê, dan sal ek my sonde bely, want dan weet ek God is die een wat weet en dan moet ek bely as daar sonde is. Dis 'n harde saak om jou eie hart werklik te ken. Jy weet, David het geskryf in Psalm 139, Deurgrond my, o God, en ken my hart, toets my, en ken my gedagtes, en kyk of daar by my 'n weg is van smart, en lei my op die ewige weg. Toets my, ken my, lei my op die ewige weg. Here, U ken my, U toets my, en dan sê ek, Here, ek buig vir die gesag van U woord. Lees maar Psalm 139, vers 23 en 24. En dan ook, moet een mens waak om nie jou hart in verzet toe te sluit nie. Ek is onoortuigbaar. Lees maar Job 13, vanaf vers 24 tot 28. Job vra toe vir God, Here, is daar iets uit my tienerjare wat ek dalk vergeet het, wat ek gedoen het, wat verkeerd is? Kyk hoe ver gaan hy terug. Was daar een of ander geheime sonde in my kinderjare? Jy moet onthou, liewe luisteraar, as kritiek kom, wees net absoluut eerlik met die Here. Moenie gaan sit en huil en 'n tantrum gooi en amper sê ek 'n ander lelike woord. Mooi Afrikaanse woord, maar dit help nie, jy gooi tantrums nie, vriende. Ga net eerlik na die Here toe en sê, Here, wys my, is dit waar of is dit onwaar? En weet jy wat, omdat die Heilige Gees in ons binneste woon, sal jy dadelik weet, want die Heilige Gees oortuig, die duiwel kla aan, God seën nie.
Baie dankie, mondvol om aan te kou, letterlik en figuurlik. Dankie oom Soon, baie dankie vir almal wat saam geluister het, groetnis.